Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon mga classmates! Kumusta po kayo? Dahil ngayon ay Huwebes, nakikinig po kayo sa programang Go Teacher Go! Ito po si classmate Malu Agad.
At ito po si classmate Ren Salas.
At ngayon nga po ay ika-22 ng Nobyembre. Malapit na ang katapusan at malapit na mag-Disyembre. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Renz.
Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, classmate Malu, at sa mga panauhin po natin ngayong hapon.
Ayan. Ang panauhin natin ay laging tandem.
Lagi po sila, yan.
They come in pairs. Parang gano'n, pag nandito si classmate, si teacher, nandito si teacher. Okay, Pakilala na natin.
Ayan po, ang mga kasama po natin ngayon ay kabilang sa biology work group ng UP NISMED.
At pag-uusapan natin ay?
Yun po pala, yung topic natin ay thinking routines.
Oo, yun muna. Yun kailangan malaman ng ating mga tagapakinig kung ano ang pag-uusapan natin, ano, thinking routine. Pero alam mo, classmate Trends, meron na tayong isang episode na related dito. Natatandaan mo ba?
Opo, opo. Parang yung, ang title po yata nung episode na yun ay yung Making Scientific Thinking Visible.
Tama. Yun at po. Sila din yung kasama natin sa panahon yun.
Ngayon po parang iko-connect at merong pagpapatuloy yung topic na yun. Dito nga po sa episode natin ngayon na Thinking Routines. Yun. At sino nga po ba yung ating mga makakasama?
Siyempre, ang bumubuo ng biology work group, pakilala na natin.
Apo, ang una po nating kasama ay isang science education specialist nga po sa UP NISMED, si Teacher Michael Anthony Mantala. Teacher Mike.
Magandang hapon, classmate Renz at classmate Malu. Magandang hapon sa mga tagapakinig natin.
At yung katandem po niya.
Yes,
yan.
Of course, ang lagi niyang kasama
ay si Miss Dulce Sebastian.
Ay, magandang hapon mga classmates at saga sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon, Teacher Mai.
Magandang hapon, Teacher Dulce.
Ayan po. Ayun nga po, gusto nga pong itanong sa kanila. Mm-mm. Yung di ba po, ang topic natin ay thinking routines. Mm-mm. Parang, ano nga po ba ang mga itong routines na to? Kung paulit, ano po ba itong mga paulit-ulit na pag-iisip po ba? Ano po ba yan?
Parang ang hirap, ano?
Kasi, opo, opo.
Alam mo naman, pagka pag-uusapan yung pag-iisip, hindi mo mabasa.
Yes po, ibang konsepto po yung ano, hindi po siya visible.
Hindi visible. Mm-hmm. Pero ngayon, gagawing routine. Mm-hmm. Ano kaya ito?
Ayan. Teacher Mike, ano nga po ba ang thinking routines?
Tama ka, classmate Trends, ano? Wala ka pa noon eh. Okay. O, last year, nung pinag-usapan natin dito sa episode na ito, as a program na ito, ano?
Yes.
Yung tinatawag nating Making Scientific Thinking Visible. Ang premise noon, most of thinking kasi is invisible. Meaning to say, they happen under the hood. Hindi natin nakikita.
Opo, opo.
Kapag kahalimbawa nagtuturo tayo, syempre, kasabay ng pagtuturo natin sa mga bata ay ang pag-iisip din ng mga bata. Mm-hmm. Iniisip nila kung ano yung mga itinuturo natin sa kanila. Assuming na yun ang aktibidad na nangyayari sa kanilang mga isipan. So, yun nga, hindi natin mawari talaga. Hindi natin mapagtanto kung alin talaga sa mga iniisip ng mga batang ito habang tayo nagtuturo ay alin sulod sa talagang itinuturo natin.
So, nag-a-assume lang po.
Nag-assume tayo na siguro nag-iisip ang mga bata. Mm-hmm. And at the same time, ano, hindi, kumbaga parang napaka, isang gray area yun. Ano? Nakapagkahalimbawa, sinabi natin sa mga bata na gusto ko, mag-isip kayo ng tungkol sa ganitong mga bagay-bagay, pag-isipan nyo ito. Ang tanong lagi dun ay, ano ba talaga itong aktibidad, ano ba talaga itong behavior ng pag-iisip nito na gusto nating i-elicit sa ating mga estudyante, gusto nating makita sa mga estudyante. Yun yung naging batayan ng episode natin last year on Making Scientific Thinking Visible. This time, ang gagawin natin, tama ka rin, classmate Trends, ano? Parang, ano nga ba ito? Itong thinking routines na ito, paulit-ulit ba ito na pag-iisip? Oo, routine.
So, pag-routine po, no?
pagutin
yung lagi mong ginagawa.
Paulit-ulit na ginagawa, no? Paulit-ulit na ginagawa. So ano to mga thinking routines nito? Ito ay mga learning teaching strategies, mga pedagogical strategies na ginagamit ng mga teachers natin sa pagtuturo, no, ng iba't ibang mga konsepto.
Oo. So, strategy pala siya.
Strategy siya. Mm-hmm. Actually, hindi ito kaiba sa marami ng mga ginagawa ng ating mga teachers sa kanilang pagtuturo. For example, siguro ginagawa na nila yung tinatawag nating KWL. Ito yung K doon would stand for what I know. Mm-hmm. What I know. Yun yung K. Yung W niya is what I wonder about.
Wonder.
Tapos yung L doon, what I learned. Mm. Yung KWL, isang chart yon na ginagamit ng mga teachers for the whole duration of the lesson. So nakapaskill lang siya sa board. Tapos fifill upan yun ng mga bata, what I know. So makikita na nung teacher, ano, kung ano talaga yung mga prior conceptions ng mga bata bago siya papasok. Mm-hmm. Tapos yung what I wonder about, siguro kapag gumagawa na sila ng activity. Tapos yung last column ng what I learned, yun yung i-fill out ng mga bata pagkatapos ng lesson na yon. Mm-hmm. No? So, kumbaga para makikita yung transition sa kaisipan ng mga bata from what I know, yun yung mga prior conceptions bago sila naturuan nung lesson na yon, at yung what I learned. Meron pa ngang fourth column yun sa ibang mga thinking routines. After yung learning. KWL, yun yung common. And then additionally, nitong mga huling mga panahon, nilagyan nila ng another column. Ito yung H, KWLH. Yung H doon, how I learned. Ito yung what I learned and then how I learned. How what I learned. So, itong mga ito usually ginagamit ng mga teacher sa kanilang mga demo teaching. Mm-hmm. Hindi siya routine. Kasi kung itong mga learning strategies nito, itong mga teaching strategies nito, ginagamit mo lang kapag ka magde-demo ka, kapag ka ino-observe ka ng mga co-teachers mo, kapag ka dyan si supervisor, si principal, hindi siya routine na matatawag.
So sa normal classroom po, kapag hindi siya ginagawa, ay hindi po siya tinatawag na routine.
That's right.
Mm-hmm. O so, hindi masyadong ginagamit.
Parang sinabi ni Teacher Mark na pag nagde-demo, di ibig sabihin paminsan-minsan lang.
Kung paminsan-minsan lang na ginagamit halimbawa yung KWLH chart, pwede siyang ma-qualify as thinking routine, pero magiging routine lang siya sa totoong sense nung term na yon kung bahagi na siya ng kultura ng kanyang pagtuturo.
Mm-hmm. Ibig sabihin, kasali siya palagi. So kanyang pagtuturo. Pero iba-ibang klase din 'yan sa batay sa ating pag-uusapan later on. Tapos Teacher Mike, yung W ba sa KWL, pwede rin what I want to learn?
Pwede rin po. Actually, pwede kang gumawa ng mga modifications dito hindi naman talaga ito hard and fast rule. Hindi ito alam mo 'yan.
Opo. Pwedeng may mga variations.
May variations.
Kasi yun nga, isa sa mga importanteng kailangan nating i-considera, ano, kapag gagamit tayo ng thinking routine ay yung pagkaakma niya doon sa lesson.
Yes,
kung halimbawa, doon sa sinasabi ni Teacher Dules, ano, na yung wonder, what I wonder about, palitan ng what I wanted to learn more about, di okay lang yun. Kasi pwedeng yun yung nakikitang stimulus, ano, ni Teacher Dules na medyo angkop sa gusto niyang palabasin sa mga bata.
One modification that was done, yung sinabi niyo po na nag-add ng fourth column. So may modification na po in that part na nagkaroon ng how I learned.
That's right.
Pero parang may nabanggit si Teacher Mike na hindi naman pala lahat ng lesson ay applicable ito. Parang na-mention mo na
well, for the most part, ano, kung ang mga lessons ay yung KWL, actually pwede mo siyang gawing akma pwede mo siyang iakma.
So pwede mo i-design na
pwede mong i-design na umakma siya, ano. Isa 'yun sa kagandahan ng thinking routine kasi mga patterns of action nito na pwede mong i-integrate sa iba't ibang uri ng classroom context at saka iba't ibang uri ng content na nag-exist na ginagamit na ng mga teachers sa kanilang pagtuturo. Nariyan na yan, ano? Yun nga lang, gaya nga ng sinabi natin, habang ginagawa nila ito, mahalaga na, na dapat nakapaloob siya sa isang disenyo ng visible thinking.
Ay, Teacher Mike, tatanong ko lang po. Bakit nga po ba naging mahalaga itong mga thinking routines na ito?
Yun, gaya nga nang nabanggit natin, ano, na for the most part, ang thinking kasi happens under the hood. Hindi natin nakikita kapag halimbawa nagtuturo tayo. Hindi natin alam kung anong naiisip ng mga bata. Ngayon, mahalaga siya kasi while it's true na thinking is invisible or thinking happens for the most part under the hood, masasabi natin na thinking always results in learning. Oo. Kumbaga parang kung ano yung iniisip ng mga bata, usually yun yung natututunan niya. Eh kung iba yung naiisip ng mga bata habang ikaw ay nagtuturo, iba rin yung kanilang natututunan.
Aha, kaya pala mayroong sinasabing, ano ba yan, habang nagtuturo ko lumilipad ang isip nyo.
Kasi yun nga, kailangan na maliwanag sa atin, ano ba itong iniisip ng mga bata na ito? Habang nagtuturo ako halimbawa ng photosynthesis, baka naman halimbawa ang tinuturo ko ay photosynthesis, eh ang pinag-uusapan ay ang nasa isipan niya ay yung kung ano nang nangyari, ano,
sa wrong message received,
sa love story ni Aldab. Buti nga wala na yan, eh dati kasi once upon a time naging kultura rin yan ng classroom.
Oo, naging bahagi. Kakaiba naman kasi yun.
At yun ang ultimate goal actually ng making thinking visible at saka ng pag-employ natin ng thinking routines. To make thinking part of the classroom culture. Kasi classroom culture, gaya nga nang bagit natin last year, ano, even classroom culture, yung kultura ng silid-aralan, ay nagtuturo rin. May kakayanan din siya na magturo. Lahat yun, panghihimasukan mo sa disenyo ng pag-embed mo ng mga thinking routines.
So masasabi natin, Teacher Mike, na thinking routines can work to promote development of student thinking and classroom culture.
Tama, oo.
Kasi nga, classmate friends, ang thinking routines ay itong mga pamaraan para mailabas natin at malalaman natin kung anong mga pinag-iisip ng mga estudyante natin. Kaya importante din siya kasi, tangko nito, pag napakita o na-express ng bata kung anong natutunan niya, kung anong pag-iisip niya, pwede natin kasi kung ang pag-iisip din naman niya ay hindi tama tungkol sa isang konsepto na pinag-aaralan nila, pwede natin sila ma-lead. Ito ang gagawin ng teacher para ma-lead siya sa tamang konsepto, o kaya i-confirm mo kung tama naman yung pag-iisip niya na yon. Kasi may talagang ilan din naman ng values, ang value nitong thinking routines, no? Hindi siya mahirap gawin din ng teacher.
Yung sinasabi ni Teacher Dulce, no, na intervention, real time ito. Kapag kamaliwanag sa'yo, pag nadodocument mo kung anong iniisip ng mga bata, nagsisirculate ka sa silid-aralan, ano, nakikita mo kung anong pinag-uusapan ng mga bata habang nagpa-perform ng activity, there and then, nakakagawa ka ng intervention. Tama ba ang pinag-uusapan nila? Anong mga katanungan pa ang maaari mong itanong sa mga bata? Nang sa gayon ay maihatid mo sila tungo sa conception na nararapat.
Opo. And kung meron pong mga misconceptions ang bata na nabuo mula sa lesson,
real time mo rin siya na ma-address.
Makokorrect po talaga siya.
Makokorrect talaga siya.
Kaya importante rin, classmate Renzo, no, na dito sa thinking routines nito, hindi natin ihihiwalay yung teaching strategy, yung pedagogical strategy sa kabuuan ng classroom setting. Ultimo yung classroom setup, dapat maliwanag na hindi siya hahadlang, ano, sa nais mo na mangyari na makita mo kung anong iniisip ng mga bata. Yung kasalukuyang mga classroom setups ngayon na ang mga upuan ay nakaharap lahat sa blackboard, hindi na ito nakakatulong, ano, sa visible thinking aspirations natin.
Magandang pag-usapan yan.
Opo. Sana po mamaya ay mas makita natin, mas maging visible nga kung paano ang pag-iisip ng mga bata. Ayan. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz at kasama pa rin po natin sina
Teacher Dulce po.
Teacher Mike po, present pa rin.
Ayan po. At nandito po tayo sa episode natin, ang pinamagatang Thinking Routines.
Yun. At kanina nga, inabanggit na ni Teacher Mike, ano, yung tungkol dito sa pag-implement
ng thinking routines sa mga classrooms.
Pero, ano, ipasummarize natin kaya ubra ba talaga itong ano?
Opo.
Itong
paano po mo masasabi na yan, effective, so,
nagwo-work ba talaga siya?
Well, ito ay ang visible thinking na ito, nakabahagi ng making thinking visible ay isa ito sa mga programa ng Harvard School of Harvard Graduate School of Education. Ano? Ang tawag nila dito Project Zero. Ayan, meron siyang dedicated website at napakaraming mga pag-aaral na doon, ano, na nagdo-document kung paano nakakatulong yung pag make mo ng thinking visible, ano, sa pagkatuto ng mga bata. Unang-una, hindi kasi napakahirap gawin, ano, ng mga thinking routines na ito. Gaya nang nabanggit natin, mga teaching strategies ng mga ito. Goal-oriented siya.
Goal-oriented?
Ibig sabihin, yeah, goal-oriented. Anong goal mo for a particular lesson, for example? Kung halimbawa gusto mong ma-develop sa mga estudyante yung kanilang kakayanan na mag-formulate ng hypothesis or mag-draw out ng conclusion o magpaliwanag gamit ang mga ebidensya, may mga thinking routines na nakadisenyo para dyan. Kung halimbawa gusto mong ang mga bata ay matuto na natingnan ang mga bagay-bagay sa iba't ibang mga perspektibo, meron ding mga thinking routines dyan. Hindi ito napakakomplikadong mga thinking routines. Ano? Ito ay kung kadalasan, lalo yung mga core routines natin na babanggitin natin maya-maya lamang, ano, binubuo ito ng mga ilang mga tanong lamang. Tapos hindi siya mahirap aralin, hindi siya mahirap ituro. Tapos ang maganda dito, sumusuporta ang mga thinking routines nito sa pag-engganyo sa mga bata na mag-participate. Ano? Kasi ayaw natin na mga passive listeners lang sila kapag ka nagtuturo tayo. Gusto natin na mga active participants sila sa learning process. Tapos, ang maganda pati dito sa mga thinking routines na ito, nagka-cut across a variety of context siya. Ano man yung context, for example, nung lesson, pwede siyang gamitin. Ano man yung grade level, pwede rin siyang gamitin.
So, yun po pala yung goal-oriented, madali pong gamitin sa classroom, easy to learn po, madali po siyang malaman.
Aralin, masundan, ituro.
At easy din po sa to support when students are engaged in student participation. Mm-hmm. Yan po. Mm-hmm. And then, it can also be used across a variety of contexts. Uh-huh. And yung sinabi nyo nga po is pwede siya for a group and individual.
Uh-huh.
Yan po. Uh-huh. Ang ito naman po, classmate Malu, gusto ko naman po pang gusto ko pong itanong kung ano nga po ba yung mga examples nitong thinking routines? Yan.
Yung KWLH chart, ano?
Yung isa po yun.
Isa na yun, ano? Pero meron tayong tinatawag na mga core routines. Ito yung mga core routines na ito. Ito yung medyo applicable, ano? Sa mas malawak na variety ng mga lessons, mga lessons across grade levels, mga ganyan. So, core routines.
Core routines. Okay.
Ito, napakasimple na ito. Napakasimple nito. Mm-hmm. What makes you say that?
What makes you say that?
Isang tanong lang yan. What makes you say that? Ano?
Parang, bakit mo sinabi yan? Parang
paano mo nasabi yan? Bakit mo nasabi? Ay, hindi. What makes you say that? Ano ang batayan mo sa pagsasabi na ganito at ganyan? So, isa itong interpretasyon ano, na nangangailangan, nag-require ano, ng justification. So, ano ang ginagawa ng tanong na ito? Tumutulong siya sa mga estudyante na maglarawan ano, ng kung ano ang kanilang nakikita. Marami sa mga modules natin kasi nakasulat doon. Napakaganda ano, ng pagkakasulat niya. What do you see? So meron kang halimbawang setup diyan, experimental setup if you may if you wish ano. Tapos may mga tanong doon, what do you see? Kaya lang bitin, walang follow-up question. So ito yung nakikita ng mga bata and yet walang processing na parang nagtatanong ng what do you make of it? Parang ganun, no? Okay, ito yung nakita mo na what do you make of it? Mm-hmm. Tapos, syempre, may sasabihin yung mga bata, ano ngayon ang, halimbawa, dahil sa nakita nila, yung bata gumawa na siya ng claim. Mm-hmm. Naging kwan siya, naging parang pinkish siya. So, ibig sabihin, yung solution na ito ay basic. Ayun. Gusto natin ng mga ganun. Merong connection ng kung anong nakikita nila at saka yung kanilang claim. So, ganun din yung gustong palabasin itong what makes you say that. Anong batayan mo sa pagsasabi na ang nakita mo ay isang basic solution. Marami kasi yung mga iba.
Parang may claim.
Oo. Yung mga, hirap ang mga bata sa paglalarawan. Mas hirap ang mga bata sa paliwanag ng kanilang mga claims. Kasi yung mga iba may nababasa na sila eh. Napaka-accessible ng information ngayon. Mm-hmm. Nasa fingertips lang nila yung mga yan. A little googling lang, andyan na yung sagot. Mm-hmm. Pero maganda na through the activities we give our students, magkaroon sila ng opportunity rin to think for themselves. Ano nga ba yung totoong nakikita nila? At yung totoong nakikita nila nito ay ebidensya ba ng mga claims na nire-raise nila? Mm-hmm. So, dapat merong theory-evidence coordination.
Evidence po. Yan,
parang balang naghahanap-hanapan mo sila ng dahilan, ng atong to ebidensya ng kanilang sinabi na yon. Kasi kailangan nila ma-prove na ay ito ganito ang nangyari diyan kasi itong nakita namin. Kaya sa isip niya, ito ang nangyari kaya ito, like for example, nagpalit ng kulay from basic to acidic, parang ganun. Si siguro makag-make sila ng claim, siguro ano acidic siya kasi nag-change ng kulay from
blue red to blue. Red. Yan.
Sandali, parang may naalala ko eh. Kasi nung sinabi ni Teacher Mike na kailangan may ebidensya. Di ba sa inquiry, kailangan mo din ng evidence. So, anong relasyon yan doon sa inquiry?
Ayun, pwede mo siyang i-liken ano, sa, kung yung inquiry na ito, ito yung destination. Gusto natin na ang mga bata ay marunong magtanong. Bakit gusto natin na ang mga bata ay marunong magtanong? Kasi ang pagtatanong ay isang batayan din yan ng pagkatuto ng mga bata. Evidence din siya of learning. Nagtatanong mga bata kasi meron siyang natututunan. So, yun yung destination natin. Ano? Yun yung gusto nating puntahakin ano, ng mga bata sa pagtuturo natin ng agham sa pamamagitan ng inquiry. Ano? So, ano itong mga thinking routines na ito? Ito yung mga bits and pieces ano, na ma-encounter ng mga bata towards that path, towards inquiry. Mm-hmm. Kumbaga parang sa daan papuntang patungo dito ano sa gusto
dapat
natin ka, na
kakaibat mo siya.
Yon, yeah. Mga encounters ito. Uh-huh. At ito nakapalob ito sa mga inquiry based activities din.
Ganda.
Kasali talaga siya sa inquiry based.
Yun nga lang kailangan kasi intentional ito, i-document mo siya. Kaya nga importante yung classroom setup. Kung hindi mo halimbawa maabot, hindi mo mapuntahan ano, yung lugar ng mga bata sa likod dahil yung rows mo ganyan, makipot, etc.
Masikip.
O mahirap 'yon, no? Mm-hmm. Meron kang mga ganyang mga stimulus, ano? Meron kang ganyang mga thinking routines and yet hindi mo na do-document, hindi mo nakikita kung ano talaga yung iniisip ng mga bata, hindi mo na ririnig kung ano yung mga nagiging usapan nila, wala rin siyang silbi.
Yung binisita po nating school, classmate, Malu, yung sa Manuel Alqueso High School.
Ganda diba, yun.
Opo, di ba po yun yung per group po ay magkakasama, mas nakabilog po yung chairs nila.
Siya yung sinasabi ni Teacher Mike na hindi na dapat yung typical na classroom setting na lahat ng upuan ay nakahalap sa sa board, right. No?
Pwede po nilang baguhin 'yan.
Oo, kagaya nga nung kinukwento mo na, na experience natin na nakakatuwa bago pa man magsimula ang klase ay may groupings na, 'di ba?
Opo.
Tapos yung arrangement nga naman ng mga upuan ay parang by group na 'yan. Magkakaharap yung mga bata.
Magkakaharap na yung mga upuan.
Para pag gumala po yung teacher, naririnig niya yung
Naririnig niya yung usapan ng
Sa mga preparatory schools sa US, ano, ito yung mga parang basic education schools nila, basic ed schools. Ito yung mga for the rich, mga boarding schools, ito, mga prep schools. Ito.
For the rich, eh.
Well,
uy, maganda. Swerte, yung napunta natin. Public school yun, eh.
Mga rich po sila.
Yung mga classroom. Pero,
hindi. Ibang rich.
For now, ano? Okay, actually, okay. Pwede kasi natin itong gawing model, eh. Pwede natin itong tularan, ano? Yung classroom nila, walang napakaraming mga upuan. Ang andon sa classroom nila ay isang napakahabang mesa. Ang tawag nila dito ay hardness table. Tapos andon, nakapalibot doon yung mga upuan. Kasama nila, hindi isang teacher, kundi iba't ibang mga teachers. Kasi for the most part, yung mga lessons nila, multidisciplinary. So, yun. Iba-ibang perspective yung nakikita nila sa isang lesson. Tapos syempre, dahil nakapalibot silang ganyan, nakaharap sila sa isa't isa, very free, kumbaga free-flowing lang yung conversation, yung mga discussions. At yun, napaka-importante ng conversation sa isang lesson. Yun nga, nung isa yan sa mga realizations ko nang nagtuturo pa ako. Kapag ka nag-start ka ng lesson, hindi ka nag-start lang ng lesson dapat. Dapat nag-start ka ng conversation. Yung lesson, matatapos yan with the ringing of the bell. Pero yung conversation na yon, assuming na napakaganda ng lesson na itinuro mo, yan yung mananatili sa mga bata.
It can go on.
Yan yung pag-uusapan nila sa cafeteria, yan pag-uusapan nila sa hallway, at yan yung maaalala nila. Give them 10 or 15 more years. Pagbalik nila sa'yo, yan at yan ang babanggitin nila sa'yo. So, yun. Kasi napaka-important conversations na ito. That papasok mo yan. At itong mga thinking routines na ito ay mga kapamaraanan ano, for that purpose.
So, ayan na isa sa mga core routines. Example ng core routines.
Yeah. What makes you say
makes
that?
You say that?
And ano pa po ang ibang example?
Okay, ito medyo familiar yung mga ibang mga teachers dito, no? Think, puzzle, explore. Ito ay isang routine na magseset ng stage for deeper inquiry. So anong ginagawa nito? Tumutulong ito sa mga estudyante na magtuhog ano ng kanilang mga prior knowledge, ng kanilang mga prior conceptions. Paano nila halimbawa i-relate ang isang conception, ang isang konsepto sa iba pang mga konsepto.
So nagbubuo sila ng concepts, yeah, may puzzle po ay ganun.
Tapos syempre tumutulong din ito ano na mag-invite na mag-stimulate ano ng curiosity on the part of the students. At ito ang pinakamahalaga, nagle-lay down siya ng groundwork for independent inquiry. So essentially, ano magiging itsura ng think, puzzle, explore na core routine nito? Una, may mga katanungan din dito. Unang tanong, what do you think you know about this topic?
Parang what I know.
Nag-elicit ka lang ng mga prior conceptions. Yun yung sa K, dun sa KWLH chart, ano? So what do you think you already know about this topic? Second question, what questions or puzzles do you have? Ano yung mga tanong mo? Ano yung mga tanong na na naiisip mo na, ano? Mm-hmm. Ano yung mga nagpa-puzzle sa iyo, ano? Ano
yes,
yung yun yung W naman dun sa KWL mm-hmm. chart. Mm-hmm. What are these things that you wonder about, ano? Mm-hmm. Upon encounter of the topic. Mm-hmm. Tapos yung third question, how can you explore this topic?
Yeah.
Ayan. So, mm-hmm. Dyan na siya. Ito yung naiisip mo. Ano yung mga puzzles mo? Ano yung mga questions mo? Ano yung gagawin mo na ngayon?
Mm-hmm.
Okay? To explore this topic.
Yan po. So, sa ngayon po, meron na po tayong dalawang alam na thinking.
Dalawa na.
Ang una po ay yung
What makes you say that?
Yan. At yung pangalawa po ay yung
Think puzzle, explore.
Mamaya po ay madadagdagan pa po ang mga alam nating core routines. Yan po. Sa pagbabalik po ng Go Teacher Go, ngayon po ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUB 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng the UP Repertory Company ang kagila-gilalas na pakikipagsapalaran. Tunghayan ang 4 ng pista na magtatanghal ng mahigit 20 produksyon. November 23, an Ampatuan Birthday Bash, 6 p.m. November 24, isang walking tour at dada, 10 a.m. to 6 p.m. November 25, Istambay, isang community theater, 7 a.m. to 9 p.m. November 26, Tapang at Malasaki, 1 to 7 p.m. Para sa ibang detalye, i-contact si Malvin sa 0997-172-4100 o mag-message sa The UP Repertory Company Facebook page. Ang kagila-gilalas na pakikipagsapalaran ay hatid sa inyo ng The UP Repertory Company sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik pong muli ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz.
At si Teacher Dulce po.
Narito pa rin po Teacher Mike.
At kanina po ay nakapagbigay na po tayo ng dalawang teacher ng thinking core routines po.
Core routines.
Yung what makes you say that.
At saka yung think, puzzle, explore.
Yan po.
Baka may dadagdag si Teacher Dulce.
Yung iniisip ko lang kasi dito din sa think, puzzle, explore, dun sa punto ng what questions or what do you think you know about this topic. Mm-hmm. Kung may mga activities kasi tayo dun, talagang may totoong instrument ka na malalaman mo kung ano ang alam na ng mga estudyante. Like for example, it's literally a puzzle na pwede mong gamitin yon. May mga questions siya.
Kung
halimbawa sa dengue,
okay.
Ano ba ang alam nila tungkol sa dengue na ang mga words na yun ay nakikita nila sa puzzle na pwede din afterwards, pag nagawa nila yon, di ano pa pang gusto nilang malaman? Mm-hmm. Ito nang nalalaman nila. Ano pang gusto nila malaman?
More about
that
the topic.
You can tackle inside the classroom na or during the class na. After which, kung may mga questions pa sila, then pwede pa silang magtanong. No? Mm-hmm. Yung ganong klaseng, tawag nito, core routines na pwedeng gawin ng isang teacher.
So, inyong how can you explore this topic. Yun po.
Ay, pwedeng research work yun. And then, uh-oh, thereafter, pwede mo silang pagawin ng poster.
So, may after class parang,
yung poster mo, magiging artifact siya. Yung poster na gagawin nila, okay, mga brochures, mga ganyan. Or pwede symposium, mag-conduct sila ng symposium. Mga artifacts na yun ng third question, how can you explore this topic?
So, marami pong pwedeng gawin. Yeah.
Right.
And ano pa nga po bang mga core questions?
O, pangalawa yun, ano? Meron tayong think, pair, share. In passing lang ito kasi talagang suki na itong routine pair na ito. O, sa mga teachers, talagang kuna nila ito, paborito nila ito, think, pair, share. Itong routine na ito ay para sa aktibo na pag-re-reason, ano? At saka pagpapaliwanag. In-encourage nito ang mga estudyante na pag-isipan, ano? Ang isang bagay, halimbawa, dengue, ano? Pag-isipan ang isang problem. Bakit nga ba mahalaga na pag-aralan at pag-usapan natin ang tungkol sa dengue? Ano ba ang mga causes? Ano, saan ba nanggagaling ang sakit na ito, etc. So mga questions, mga problems, mga topics, mga ganyan. Magandang routine ito para ang mga bata, no, engage sila sa discussion. So nagpo-promote din ito ng understanding through active reasoning and explanation at nag-encourage ng pagkaunawa, ano, pag-unawa sa mga iba't ibang mga bagay-bagay mula sa iba't ibang mga perspektibo or sa pagtingin nila, ano, titingnan nila ang mga bagay-bagay sa iba't ibang mga lente. So ito, think, pair, share. Magbigay ka ng parang katanungan, pag-iisipan ng mga bata. Importante dito ang tinatawag nating instructional pacing. Mahirap na doon sa think part pa lang, eh, nagmamadali ka na. Parang, ang tanong halimbawa ay, bakit mahalaga,
okay,
na pag-usapan, bakit mahalaga na matutunan natin, ano, ang tungkol sa dengue? Bakit mahalaga na pag-aralan ang dengue? Ano nga ba ang dengue? Halimbawa, ganun yung mga katanungan natin. Tapos dahil nagmamadali ka, wala pang ilang segundo, nagpa-pair ka na, nade-defeat yung purpose. Importante dito, akma, tama na instructional pacing. Hindi ka nagmamadali. Bigyan mo sila ng ample time na mag-isip, pag-isipan nila yung tanong na yon. At pagkatapos nun, ayan na, yung pair na component. So think, pair na sila ngayon. Maghahanap siya ng partner. No? Pwedeng yung seatmate niya lang. Tapos, isha-share niya kung ano yung, yun ang share. Isha-share niya kung ano yung mga thoughts niya about the topic, the problem, the question. Tapos, ganun din. Yung partner niya, mag-share din ng kung ano yung mga thoughts niya, yung insights niya, no, about the question, the topic. And the like.
Yun po, in that way nga po is may multiple perspectives pong nalalaman yung mga estudyante.
Hindi lang passive listeners sa mga bata. Engage sila. Kabahagi sila ng learning. Yung importante dito, kumbaga parang ang pinaka-effective kasi na learning ay yung learning na mismong ang mga bata ay mga active players.
Active participants.
Hindi sila yung mga passive players lang. Hindi sila mga passive listeners lang siya. Yun yung din sinasabi ni Paulo Freire, no, na parang it's about time na we do away from the banking concept of education in which we treat our students as banks. Tapos tayo ng mga teachers as depositors of ideas. Yeah. Ayaw natin nun. What we want is more of the drawing out and less of the pouring in. Mag-draw out lang tayo. Yun yung sinasabi ng DepEd, favorite na cliche nila ito, na parang as teachers, we are more of guide on the side and less of sage on the stage. Anyway.
So, parang teaching through inquiry po talaga. So, mag-draw
it
tayo
is
questions.
Drawing out knowledge from the students kung anong alam din nila.
And speaking of multiple or diverse perspectives, magandang follow through doon would be the employment of another thinking routine. It's called Circle of Viewpoints.
Ano naman yan?
Ayan. Circle of Viewpoints. Isang routine ito for exploring diverse perspectives. Well, hindi. Medyo, ano? Ito, tumutulong ito sa mga estudyante para mag-consider ng mga iba't ibang mga pananaw, iba't ibang mga perspectives. For example, sa topic na on genetically modified organisms. Very contentious topic ito. Very controversial. Ewan ko kung bakit. Hindi naman dapat. Pero assuming that it is, ano, maganda na hindi natin sina-shut down kaagad yung opinion ng mga bata, yung perspectives nila. Maganda na matuto ang mga bata na igalang din yung pananaw ng mga ibang mga tao, ng mga kapwa. Opo, opo. So dito sa circle of viewpoints na ito, meron tayong mga sentence starters, ano, pwede mong banggitin, ay pwedeng, halimbawa, number one, ano, pwedeng sentence starter mo, I am thinking of, whatever the topic is, I am thinking of, halimbawa, yung topic natin is genetically modified organisms, from the point of view of, ayan, kaninong point of view ba ito? Oh, ayan. For example, sino ba ito? Mga geneticists? Ano? Pwedeng point of view ng isang geneticist? Okay. Ayan. So, yung bata, di ba pinili niya yung point of view, yung punto de vista ng isang geneticist, babasahin niya ngayon, ano ba yung position, ano ba yung scientific consensus pagdating sa paggamit or pag-develop ng mga genetically modified organisms. Sa science kasi, it's always the case na ang hahanapin mo ay scientific consensus. Mm-hmm. Tapos, siguro sa isang classmate, yung isang classmate niya would take the position of a consumer. Ayan, di ba? So, anong saan siya pupunta? Pupunta siya halimbawa sa mga consumer report websites, mga ganyan. Ano yung perspective? Ano yung viewpoint ng parang, mga
parang niro-role play niya.
Oo.
So kasi hindi talaga yun yung point of view niya.
Not necessarily.
Parang ano.
Pwedeng hindi. Basta ang importante doon, alam ng mga bata na sa mundong ito, hindi lang yung viewpoint nila ang pahalaga. Importante rin na malaman nila ano ba ang viewpoint ng mga scientists? Ano ba ang viewpoint ng mga religious people? Ano ba ang viewpoint ng isang environmentalist? Ano ba ang isang viewpoint ng isang conservative na na consumer? Anong viewpoint ng isang liberal na consumer? Ayan. So, iba-ibang mga viewpoints ito.
Yun. So parang nilalagay mo yung sa sarili mo sa shoes ng ibang tao.
And then ang magandang huling tanong doon ay a question I have from this viewpoint is, magtatanong na siya. Yun yung gusto natin sa inquiry approach. Na ang mga na hindi lang yung teacher ang nagtatanong. Right. Maganda na ang mga bata matutunan din nila na maghanap, na mag-provide for themselves the opportunity, ano, an opportunity for asking questions.
Yun, ako. Yung lahat ng binanggit mo ay ano yun, mga core routines yun, ano?
Oo. Ilan sa mga core routines.
So, ibig sabihin, madami pala yung core routines na yan.
Well, we can name at least 7.
Okay. So, magbigay pa po kayo, ano?
Yung I used to think, now I think, importante yan na parang reflection part.
Parang ito yung
puzzle.
Yung halimbawa after the lesson, before kasi nagtanong ka na ng kung anong alam nila. Nung nag-lesson sila, nadagdagan yung kaalaman nila na yon. Okay, ang sunod na doon, reflection is lang, ano lang ang natutunan ko? Tapos,
napaganda niya,
yung
reflection
una,
part.
Ito halimbawa, yung thinking niya about things, di ba? Tapos natutunan niya about this thing.
Now,
nagpalit ba? Nung after nung nag-klase sila, after this lesson, mayroon ba siyang, dahil natuto siya, mayroon bang pag-iba ngayon sa kanyang pag-iisip?
Nagbago ang pananaw, parang ganun.
Pwede. Pwede.
Kung mayroong nagbago.
Pwede. Actually, nung nag-project reach tayo, maalala mo yon classmate Malu? Nung nag-project reach tayo, actually ginagamit natin to na thinking routine. Towards the end of the lesson or of the session, ano, binibigay natin, I used to think, now I think. Napaka well, actually revelation ito, no? Sa akin, ano, revelation ito kasi wow, ang daming aha moments ng mga teachers. And kung maayos ito na mai-implement sa lesson, yung teacher mismo madodocument niya yung mga aha moments, yung mga turning points, yung mga watershed moments sa mga bata, ano, as they encounter the lesson, as they engage themselves in the lesson, in different parts of the lesson.
May napansin lang ako, si Teacher Mark palagi niyang sinasabi na dapat nadodocument, lagi nadodocument. Mahina yata tayo sa documentation.
Mahina tayo sa documentation kasi yun yung sinasabi ko eh. It doesn't follow that just because you were able to employ itong mga thinking routines na ito, na thinking actually takes place. Unless you see for yourself na may thinking na nangyayari through the conversations na naririnig mo, you can never be sure na ito yung talagang natutunan matutunan ng mga bata sa naiisip nila. Yun nga, yung sinasabi natin, yung sinabi natin last time, nung last year, na it doesn't follow na just because medyo dissonant, ano, yung kumbaga parang merong discrepancy between theory and evidence na magkakaroon ng aha moment yung mga bata. Hindi, kailangan niya muna magkaroon ng processing doon. Kumbaga parang ang sinasabi lang natin ganito, mas maraming kapamaraanan na mali ang matutunan ng mga bata sa lesson na itinuturo natin kaysa sa mga kapamaraanan na kung saan ay makukuha nila ng tama yung konsepto.
Balikan natin yan, maganda
mas,
yan.
Mas maraming kapamaraanan na, na mali yung makukuha nila kaysa tama yung makuha nila. Yun yung sinasabi natin. At yun yung naging laman ng diskusyon natin last time. Maganda last balikan time, natin yun maganda, some maganda. Other time. Ano?
Yun yung kailangan magkaroon tayo ng routine dyan.
Sana nga po ay yung tamang kapamaraanan ang magamit ng mga teacher natin upang yung tama ang maituro nila sa mga bata. Ang oras po natin ay 46 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Ayan, sa huling bahagi na po tayo ng ating programa ngayong hapon sa ating episode na
Thinking Routines.
Ayan, at bago tayo magpatuloy, batiin natin ang ating mga co-employees sa UP SMED.
Colleagues. Happy anniversary! Happy 54 years na tayo.
Salamatan din natin ang ating lecturer sa ating public lecture. Si Doctor former
Undersecretary of Department of Innovation.
Si Professor Dina Ocampo. Nako, na-miss ng ibang teachers. Yung napakagandang ibinahag sa atin.
Next time.
Anyway, next year
din
naman.
Batiin natin yung mga kasamahan natin sa C&E Publishing. Ano, nakikinig sila sa
hello po. Sino ba ang mga friends na
nakikinig? Sina Anna, sina Victoria, sina yan.
Yan, salamat po sa laging pakikinig niyo dito sa amin sa Go Teacher Go.
Meron tayong ano?
Meron tayong solid dyan.
May base tayo. May listener base tayo.
Maraming salamat po. Huwag po kayong magsasama.
At sa pagpapatuloy tuloy po ng ating programa at yung thinking sa thinking routines nga po ay may binabanggit po si Teacher Mike na core routines ay may dadagdag po siya.
Another core thinking routine, ano yung tinatawag nating compass points, no? So itong compass points na ito, isang routine ito for examining propositions. Sa compass, ano makikita mo sa face ng compass?
Compass.
may north,
east, west, direction, di ba? Okay, so isa-isa natin 'yan, no? Yung E doon, yun, excited, ano?
Acronym
pala yun. Oo, E for excited. Ang tanong dyan, what excites you about this idea or proposition? What's the upside? Ano yung bentahe? Ano yung advantage, ano, for this idea or for this proposition? And then yung W, worrisome. What do you find worrisome? Ito yung tanong, what do you find worrisome about this idea or proposition? Swak ito, no? Kapag halimbawa yung teacher ay isang research teacher. Kasi kapag ka nagsubmit na yung mga bata ng kanilang mga research proposals, it's about time, ano, na itanong natin itong mga ito. Kasi for the most part, I think, I'd like to suspect, ano, hindi man siguro totoo ito sa lahat ng pagkakataon, pero marami sa mga bata na nagsasubmit lang ng mga research proposals batay sa kung ano nang meron na sa library. Kumbaga parang siya, kapilitan na lang. It's not something that they're happy doing.
Yes po. Yung iba nga po is nagsasubmit lang for requirement.
For the sake.
Just for the sake.
For the sake of submitting.
Yeah. So, hindi dapat yun. Ano? Kumbaga parang importante na malaman nila na may na mas mas makabuluhan, mas meaningful ang paggawa ng kanilang mga research if they find an opportunity na kung saan magiging excited sila about doing it. And at the same time, na andun din, may limit din siya, na parang hindi sila mag-propose ng, hindi nila i-propose yung the moon and the stars and, you know. kasi, oo. yun yung W, worrisome. So, ano yung downside niya? Ano yung medyo disadvantage, ano, for pursuing? Ano yung medyo limitation for pursuing a particular idea or proposition? And need to know. What else do you need to know or find out about this idea or proposition? What additional information would help you to evaluate things? At yung pang-apat is stance or suggestion for moving forward. What is your current stance or opinion on the idea or proposition? Ano sa tingin mo? Anong masasabi mo, ano, tungkol dito sa proposition nito, sa ideya nito? How might you move forward in your evaluation of this idea or proposition?
Yan. So sa sa thinking routine pong ito ay nakabuo po. Nakabuo na tayo ng compass. News. E, excited, W is worrisome, and need to know and stance.
Again, hindi ito nakataga sa bato, ano? Pwede mo itong i-modify. Sabi nga natin, ano ba? Ikaw na guro, ikaw ang higit sino man ang nakakakilala sa kung anong mga estudyante meron ka. Tingnan mo kung angkop nga ba ito sa gusto mong mangyari sa lesson na ituturo mo. Ano yung batayan mo? Anong preparasyon meron ang mga estudyante? Anong level ng mga inquiry skills meron ang mga bata? So, mga ganun mga considerations.
And of course po, ang mga teachers naman po talaga, sila yung may first-hand experience
Exactly.
sa mga students po natin.
Walang ibang nakakakilala na higit pa.
Bukod tanging sila lamang.
Si guro lang, siguro.
Kaya, kayang-kaya nyo po yan. So, mag-employ po kayo ng thinking routines. Yan. Yun nga po, sinasabi po ni Teacher Mike, itong mga thinking routines pong ito ay hindi nakataga sa bato. Ito po ay pwedeng magkaroon ng variations.
Yeah.
They can modify these thinking routines.
Uh-oh.
And of course po, may core thinking routines po tayo. Meron din po tayong global thinking routines.
Oo, mabuti nabanggit mo yung tungkol sa global thinking routines, ano? Kasi isa ito sa mga napakahalagang pinag-uusapan ngayon, ano, sa edukasyon, ano? Yung pag-promote din ng tinatawag nating global competences. Ano ba ito mga global competences na ito? Isa sa mga ito ay yung kakayanan, ano, yung desire natin na matutunan ng mga bata na tingnan ang mga bagay-bagay sa iba't ibang perspective. Kasi ang mga estudyante natin ay hindi lamang mamamayan ng maliit na lipunan na kanilang ginagalawan. Mamamayan din sila ng bansa natin. Mamamayan din sila ng mundong ginagalawan natin. Oo, so, dapat na mapagtanto nila na ang mundo ay hindi umiikot at umiinog sa limitadong perspektibo, kung ano man yon na meron sila. Kumbaga parang itong perspektibo na ito ay kailangan, ano, na mag-harmonize sa iba't ibang mga perspektibo na meron tayo dito sa mundong ibabaw. Siyempre, iba-ibang tao, iba-ibang perspektibo. Well, if we have, for example, right now, a billion people dito sa planeta na to, there can be as many perspectives.
We have a billion
perspectives.
So, ano itong mga global thinking routines na ito? Una, andyan yung three whys. Oo, three whys. Why might this, or whatever the topic is or question, matter to me? Bakit mahalaga ang topic o ang tanong na ito sa akin? Siyempre, le-level up ka. Pangalawang tanong, why might it matter to people around me? Bakit mahalaga ang tanong na ito, ang issue na ito, ang topic na ito sa mga kapamilya, sa mga kaibigan, sa pamayanan, sa bansa? Ayan. At pangatlo, why might it matter to the world? Bakit mahalaga ito sa mundo? Napaka-importante ng thinking routine na ito kung halimbawa may mga topic tayo na mahalaga siya na regardless of where you are. Oo. In this part of in the world, na it doesn't matter whether you're in the Philippines or you're elsewhere in the world.
You're in Asia or in Europe.
It doesn't
Europe.
Matter kung ano yung mga religious convictions mo. I mean, for example, a case in point, ano, climate change. Uh-uh. Another
diseases.
So ito mga ito, napaka-importante ito. Bakit mahalaga na matutunan ko ang tungkol sa disease na ito? Sa akin, ha? And then sa kapamilya ko. And then sa, makikita nila na,
kasi hindi lang ako ang apektado.
Right, right. Yun mismo yung key learning na gusto nating i-inculcate sa mga bata. Na hindi lang ako ang apektado.
Hindi lang ako ang tao sa mundo.
Bali, parang ano to eh, yung parang pag may natutunan yung bata o kaya kung ano man yung pinag-aaralan nila sa isang subject, halimbawa, ay ang gusto din tingnan is paano mo gagamitin ito, application na ng kaalaman na ito.
Right.
Paano ito naka-affecto sa akin, paano yan naka-affecto sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking community, at saka sa nasyon, ano? Sa ating country. At eventually, siyempre, yung sa kabuuan ng humanity, sa buong mundo.
Yeah. Ayun. At saka yun, another global thinking routine ay yung step in, step out, and step back. Gusto ko ito. So anong gagawin mo? Mamimili ka, for example, ng isang tao, isang agent sa isang sitwasyon na pinag-aaralan mo. Halimbawa, genetically modified organisms, etc. Yung tao na yon halimbawa ay geneticist. And then syempre may claim ano yung geneticist na ito. Given what you see, ito yung step in, ano? Given what you see and know at this time, what do you think this person might feel, believe, know, or experience? Ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sarili niya. Ano? That's stepping in. And then next step, step out. So what else would you like or need to learn to understand this person's perspective better? Ayan. Ang dami nito. Halimbawa sa social science, ano, merong isang difficult, for example, may isang personality, ano, maliwanag na nagkakalat ng fake news, mga ganyan, ano. Pero bakit niya ginagawa itong mga bagay-bagay nito? Hindi ko maintindihan itong mga tao ito, pero hindi ka... kumbaga parang hindi limitado ang opportunity na meron ka para mas malaman mo ano kung bakit ang taong ito but ganitong perspective ng taong ito. So that's stepping out, no? Tapos step back. Given your exploration of this perspective so far, what do you notice about your own perspective and what it takes to take somebody else's perspective? Okay, so ito yung perspective ng tao na ito. Meron kang sariling perspective. Nilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon niya. Inalam mo kung ano pa yung mga iba't ibang mga kailangan, mga bagay-bagay na kailangan mo malaman para mas maunawaan mo siya. Ngayon, makikita mo, ang realization dapat doon ay... iba-iba talaga. Iba-iba talaga ang pananaw, punto de vista ng mga tao. Iba-ibang take ng mga tao sa iba't ibang mga bagay-bagay.
Ayun po. Yun. So, ano nga po, iba't iba talaga. Iba't iba. Kung titingnan po natin, iba't iba po talaga yung perspektibo ng iba't ibang tao. Kaya mahalaga na malaman natin yung perspektibo nila.
Maunawaan din.
Yes po, sana po. Yan po. Maraming salamat po sa ating mga panauhin, Teacher Mike and Teacher Dulce, sa pagbabahagi po ng kaalaman sa episode po natin ngayon.
Maraming salamat.
Dito po sa Thinking Routines na episode natin.
Sana ngayon madaming nakuha, na pick up ang ating mga tagapakinig, no?
Sa mga guro po natin 'yan.
Thinking routine. At yun ang gusto ko doon, nakakaiba siya doon sa pinopromote nating inquiry.
Ayun. Maraming salamat po ulit. Ang susunod po nating episode dito sa Go Teacher Go, are grade 6 students ready to learn basic chemistry concepts.
Sa next week 'yan. Abangan niyo po 'yon at ito ay research-based, ano? Mm-hmm. Ito ay pag-aaral na kaakibat sa pangangailangan din ng ating DepEd. Yun. Mm-hmm. Okay.
Maraming salamat po. Ang susunod na nga po ba ang Health Republic?
Ayun, Health Republic. At ang mga kasama natin next week ay si ano si Dr. Marlene Ferido. Kabilang siya sa team na gumawa ng pag-aaral na ito. At ito po muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes dito lang sa ating programang
Go, Go Teacher Go! Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!